RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Rabu 5 Agustus 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Voy Green. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu dari kelompok Hasta Band. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Rabu 5 Agustus 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Indonesia masuk ke PNG melalui isu Melanesian dan bahasa Indonesia. Jepang berkomitmen meningkatkan jumlah kunjungan turis asal negara tersebut ke Indonesia. Berita selengkapnya dibacakan oleh Hernita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Rimbing Pato di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 di Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015. Dalam pertemuan bilateral itu, kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral yang lebih kuat di masa yang akan datang, serta membahas mengenai cara terbaik bagi kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dalam konteks negara-negara Melanesian Spearhead Group atau MSG. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan pers di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, hari Selasa, tanggal 4 Agustus sore waktu setempat.
Hubungan bilateral kita dengan PNG dari hari ke hari semakin kuat dan kita ingin meneruskan kerjasama yang lebih kuat di masa ke depan. Yang kedua, kita bicara how the best way to approach our collaboration dalam konteks MSG. Indonesia sudah diterima sebagai associate member dari MSG, dan dengan Indonesia duduk sebagai associate member, kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dapat memberikan kontribusi di dalam pemajuan kerjasama di dalam konteks MSG. Dan kita sepakat bahwa economic cooperation must the priority for the MSG.
Lebih lanjut, Retno LP Marsudi mengatakan kedua negara sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral di bidang pendidikan dengan adanya proyek percontohan atau pilot project pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah Papua Nugini. Menurut Retno LP Marsudi, adanya pengajaran bahasa Indonesia di beberapa sekolah Papua Nugini karena masih banyak negara di kawasan Asia yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya, antara lain Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jepang berkomitmen meningkatkan jumlah kunjungan turis asal negara tersebut ke Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan kepada Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang berkunjung ke Jepang. Ketua Asosiasi Agen Perjalanan Jepang, Hiromi Tagawa, hari Rabu seperti dikutip Metro TV mengatakan, Dewasa ini kunjungan turis asal Jepang ke Indonesia hampir 500 ribu orang per tahun, kalah dibanding kunjungan ke Singapura yang mencapai 1 juta orang per tahun. Menurut Hiromi, pihaknya akan meningkatkan kunjungan turis-turis asal Jepang ke Indonesia hingga 1 juta orang per tahun. Sementara itu, Ketua Liga Parlemen Jepang Toshihiro Nikai yang menerima kunjungan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menegaskan komitmen Jepang dalam meningkatkan kunjungan turis asal negaranya ke Indonesia. Menurut Toshihiro, pada bulan November pihaknya memberangkatkan 1.000 orang ke Indonesia termasuk anggota parlemen dan warga Jepang. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah membawa berbagai isu penting dalam pertemuan pleno dan retreat Menteri Luar Negeri ASEAN di Putra World Trade Center. Lalu Fikran Shingkan melaporkan selengkapnya dari Kuala Lumpur, Malaysia.
Saudara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menekankan kembali mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh migran ASEAN yang selama 6 tahun terakhir belum dapat diselesaikan oleh Komisi Buruh Migran ASEAN atau ASEAN Committee on Migrant Workers. Penegasan itu disampaikan pemerintah Indonesia dalam sidang pleno Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 yang berlangsung pada hari Selasa 4 Agustus 2015 di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Retno LP Marsudi saat memberikan keterangan kepada media di sela-sela sidang pleno Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa. Selain masalah buruh migran, yang harus diselesaikan oleh pemimpin negara anggota ASEAN adalah mengenai penangkapan ikan secara ilegal atau illegal unreported and unregulated fishing.
Sampai sejauh ini sudah 6 tahun berjalan komitinya, tetapi sampai sekarang belum dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Indonesia mengingatkan kembali pentingnya proteksi terhadap hak-hak buruh migran ASEAN. Apabila memang ASEAN bertekad untuk menjadikan ASEAN bermanfaat bagi rakyatnya. Terus isu selanjutnya yang disampaikan Indonesia adalah mengenai masalah IUU fishing. Di IUU fishing ini, Indonesia meng-encourage, mendorong ASEAN untuk mengeksplor kemungkinan ASEAN memiliki legal instrument untuk combating IUU fishing.
Retno LP Marsudi mengatakan, selain masalah buruh migran dan penangkapan ikan secara ilegal, pemerintah Indonesia menyampaikan mengenai pentingnya sentralitas ASEAN, keanggotaan negara Timor Leste di ASEAN, serta meminta dukungan negara anggota ASEAN untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN sebelumnya atau retreat meeting, pemerintah Indonesia menyampaikan mengenai arsitektur kawasan atau regional architecture, perdamaian dan stabilitas di kawasan, penerapan penuh dan efektif mengenai kode etik atau code of conduct di Laut Tiongkok Selatan, adanya pergerakan orang secara tidak menentu atau irregular movement of people, serta mengenai kerjasama di bidang kelautan. Lalu Fikan Shingkan melaporkan dari pertemuan ke-48 Menteri Luar Negeri ASEAN Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia.
KJRI New York lakukan pemetaan pengembangan peluang kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika. Selengkapnya disampaikan koresponden RRI di New York, Andi Romdoni.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di New York kembali melakukan upaya pemetaan potensi kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kerjasama kedua negara yang telah terjalin selama ini. Menurut Konsul Ekonomi KJRI New York Winanto Adi, upaya pemetaan tersebut dilakukan terutama pada sektor perdagangan dan pariwisata. Winanto mengatakan kedua sektor tersebut merupakan sektor terpenting karena terus berkembang ke arah positif. Meskipun Indonesia masih dilanda pelemahan rupiah terhadap dolar. Untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan pariwisata, KJRI New York bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan, sekaligus dalam upaya mengembangkan potensi kerjasama yang memungkinkan peningkatan nilai perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat.
Perdagangan itu kerjasama dengan atase perdagangan di DC, Washington DC dan LA dan Chicago. Yang kedua itu tourism. Nah, pariwisata Indonesia itu tidak punya kantor Indonesian Tourism Board di sini. Makanya peran itu harus dijalankan oleh KJRI untuk mempromosikan Indonesia. Tapi promosi Indonesia itu kan tidak hanya promosi. Ini loh, pariwisata Indonesia tidak bisa dari kuliner, bisa dari tadi fashionnya gitu, dari macam-macam lah, multi.
Winanto Adi menambahkan, selain sektor perdagangan dan pariwisata, pihaknya juga melakukan pemetaan potensi ekonomi dalam bidang investasi dan ketenaga kerjaan. Dalam upaya mempromosikan potensi peluang kerja di Amerika Serikat, Winanto menekankan pentingnya legalitas bagi calon tenaga kerja Indonesia di Amerika. Hal tersebut menurutnya penting untuk dapat menjamin perlindungan bagi para calon tenaga kerja Indonesia di negara paman SAM tersebut.
Nah, ini yang masih belum dijadikan fokus karena memang informasi tentang itu kalau negara maju kan banyak di internet. Tapi bagaimana katakanlah memwarning supaya kalau masuk sini mbok secara legal supaya tidak menimbulkan masalah. Jadi ini lebih pada selain potensi pekerjaan, tapi juga potensi perlindungan warganya.
Nilai perdagangan Indonesia-Amerika Serikat, terutama di wilayah kerja New York periode Januari hingga Mei 2015, mengalami surplus hingga lebih dari 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Winanto Adi optimis angka tersebut masih akan terus bertambah mengingat tren meningkatnya aktivitas perdagangan di akhir semester tiap tahun. Dari New York, Amerika Serikat, Andi Romdoni melaporkan.
Tren melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ekspor barang. Selengkapnya disampaikan koresponden RRI di New York, Andi Ramdhani.
Konsul Ekonomi Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York, Winanto Adi, mengakui momentum melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi ruang gerak pengusaha di dalam negeri. Namun menurutnya momentum ini dapat dijadikan kesempatan bagi para pengusaha untuk meningkatkan aktivitas ekspor barang ke luar negeri. Menurut Winanto Adi, untuk dapat memanfaatkan momentum melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, para pengusaha Indonesia harus mampu memanfaatkan bahan baku produksi mereka dari dalam negeri. Hal ini akan menekan biaya produksi barang dalam negeri sehingga produk Indonesia akan mampu bersaing di luar negeri.
Jadi misalnya ini perikanan, itu kan bahan bakunya dari dalam. Terus harga BBM, misalnya nelayan disubsidi, berarti production cost-nya kan juga nggak tinggi. Nah, kalau itu sudah bisa diolah, diekspor tidak dalam bentuk mentah, pasti semakin produktif.
Untuk mendukung peningkatan nilai ekspor barang Indonesia di luar negeri, Winanto Adi mengatakan pihaknya terus melakukan upaya promosi, baik melalui forum pertemuan regional maupun internasional. Namun menurutnya, upaya tersebut harus mendapat dukungan dari pengusaha dalam negeri dengan menciptakan produk yang mampu bersaing, sehingga perekonomian Indonesia akan mampu bertahan di tengah momentum melemahnya rupiah sekarang ini. Berdasarkan data statistik, nilai perdagangan Indonesia-Amerika Serikat dari awal hingga pertengahan tahun 2015, Winanto Adi melihat tren melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berpengaruh pada penurunan nilai perdagangan kedua negara. Menurutnya, hingga saat ini nilai perdagangan kedua negara masih menunjukkan tren positif. Ia bahkan optimis nilai perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat akan terus meningkat pada akhir tahun 2015 mendatang. Dari New York, Amerika Serikat, Andi Romdoni melaporkan.
Pertemuan bilateral pemerintah Indonesia dan Papua Nugini di Malaysia dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 menghasilkan kesepakatan pengajaran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan di PNG. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya.
Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional memiliki peluang yang cukup besar. Potensialnya bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa dunia internasional dilihat dari beberapa sisi. Di samping itu banyak ahli atau komunitas sarjana dari mancanegara yang mengkhususkan diri mempelajari bahasa Indonesia Melayu. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Papua New Guinea, PNG, disepakati kerjasama dalam bidang pengembangan bahasa Indonesia pada sejumlah sekolah di PNG. Setidaknya ada 3 sekolah yang menjadi percontohan pembelajaran bahasa Indonesia serta peningkatan kerjasama persaudaraan dalam bidang seni dan budaya. Indonesia ikut mendukung dalam wilayah yang memanjang dari Pasifik Barat sampai ke Laut Arafura, Utara dan Timur Laut Australia atau lebih dikenal dengan Melanesia.
Lebih menekankan PNG dengan Indonesia, kita akan mengeksplor beberapa pilot project untuk sekolah di PNG yang akan mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi nanti kita akan segera tindak lanjuti, mungkin 2-3 sekolah dulu, terserah PNG apakah itu akan diambil pada level secondary atau high school dan sebagainya. Tapi prinsipnya bahwa PNG setuju untuk mengeksplor kemungkinan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah mereka. Karena awalnya begini, kita bicara mengenai masalah region. Pada saat kita bicara mengenai masalah bahasa, itu kan juga related kepada berapa jumlah orang yang berbicara bahasa Inggris. Lokasi PNG berada di dekat kawasan yang berbahasa Indonesia. To start with, Indonesia dengan 250 juta. Malaysia, Brunei, Singapura. Jadi dari situ kemudian kita bilang, so why not?
Retno menjelaskan keinginan untuk mendukung bahasa Indonesia ini dalam dunia pendidikan di PNG datang dari kedua belah pihak, mengingat geografis PNG yang berdekatan dengan Indonesia. Sementara pengguna satu rumpun bahasa di Asia Tenggara cukup besar. Indonesia dengan jumlah penduduknya diikuti penggunaan bahasa Melayu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, serta beberapa negara tetangga lain. Faktor yang mendukung, yang mempengaruhi secara garis besar, dapat dibagi menjadi dua kelompok. Sistem bahasa Indonesia sudah mapan, artinya beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Lalu faktor ekstra bahasa dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Agrani Sihombing melaporkan.
Utusan khusus Presiden Joko Widodo untuk urusan Timur Tengah dan Afrika Utara, Alwi Shihab, menghadiri upacara pembukaan terusan Suez baru Kamis. Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Kairo, Windratmo Suwarno, mengatakan Alwi mewakili Kepala Negara Republik Indonesia untuk memenuhi undangan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dalam perhelatan akbar bagi terusan paling sibuk di dunia tersebut. Misi utama lawatan utusan khusus Presiden Republik Indonesia tersebut untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Sekitar 26 kepala negara dan atau kepala pemerintahan menghadiri undangan Presiden Al-Sisi, antara lain Presiden Prancis François Hollande, Presiden Sudan Omar Hassan Al-Bashir, Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita, Presiden Irak Mohamed Fuad Maksum, dan Perdana Menteri Inggris David Cameron. Terusan Suez adalah satu-satunya jalur pelayaran laut paling dekat yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, penemuan serpihan pesawat MH370, sebuah harapan baru. Pakar penerbangan Malaysia dan para pejabat Perancis Senin 3 Agustus 2015 lalu bertemu untuk mempersiapkan koordinasi terkait investigasi beberapa temuan yang diduga berasal dari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang tahun lalu. Pertemuan ini digelar beberapa hari setelah penemuan puing dan diduga berasal dari sayap pesawat Boeing 777 di Pulau Reunion, wilayah seberang lautan Prancis di Samudra Hindia. Prancis kini memimpin penyelidikan setelah serpihan yang diduga adalah plafiron, bagian dari sayap pesawat, sepanjang 2 meter. Bagian sayap pesawat itu akan menjalani proses pemeriksaan fisik dan kimia di kota Toulouse untuk membuktikan bahwa plafiron itu adalah bagian dari MH370. Bagian sayap tersebut akan diteliti dengan menggunakan sebuah mikroskop elektron yang mampu memperbesar sebuah objek hingga 10.000 kali. Pemeriksaan ini digunakan untuk memahami penyebab hancurnya bagian pesawat itu. Apakah penemuan ini akan memberikan harapan baru bagi para anggota keluarga penumpang pesawat naas itu? Meski penelitian yang dilakukan menggunakan banyak peralatan canggih, para pakar mengingatkan kerabat korban untuk tidak berharap sebuah pengungkapan hanya dari temuan ini. Artinya tidak boleh mengharapkan keajaiban hanya dari penemuan itu. Sementara itu, pemerintah Mauritius, pulau yang terletak di sebelah barat Reunion, tempat serpihan itu ditemukan, menjanjikan upaya terkeras untuk mencari kemungkinan terdamparnya puing-puing MH370 di negara itu. Pernyataan pemerintah Mauritius ini menjawab permintaan pemerintah Malaysia yang memohon negara-negara kepulauan di Samudra Hindia untuk mewaspadai kemungkinan penemuan puing-puing pesawat tersebut di wilayah mereka. Pemerintah Malaysia meminta masyarakat di pulau-pulau Samudra Hindia di sekitar Pulau Reunion untuk ikut serta mencari serpihan-serpihan pesawat setelah benda yang diduga bagian dari sayap pesawat MH370 ditemukan. Kementerian Perhubungan Malaysia juga berniat memperluas pencarian serpihan di sekitar Reunion. Malaysia akan meminta wilayah-wilayah di sekitarnya untuk melihat jika ada serpihan lain yang mungkin berasal dari MH370. Menteri Transportasi Malaysia Leo Tiong Lai mendesak otoritas di kawasan tersebut untuk mengizinkan pakar melakukan analisis substantif lebih mendalam jika ada serpihan lain yang muncul ke daratan. Namun dia juga meminta kepada masyarakat untuk membiarkan penyelidikan berjalan demi keluarga dan kerabat dari penumpang MH370 yang tak sabar menanti kabar dan telah banyak menderita selama ini. Walaupun musibah itu sudah berlalu sekitar 1 tahun, namun para keluarga korban tetap mengharapkan adanya penjelasan penyebab kecelakaan itu dan kemungkinan keberadaan jasad keluarga mereka. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 5 Agustus. Kita awali dengan peristiwa gempa dahsyat Ekuador menewaskan 6.000 orang. Hari ini 5 Agustus 1949, gempa besar terjadi di Ekuador yang meluluhlantakkan 50 kota serta menewaskan sedikitnya 6.000 orang. Dalam gempa yang berpusat di Ambato tersebut, seluruh kota dan pemukiman luar biasa hancur. Itu sebabnya evakuasi pada korban yang tertimpa gedung cukup sulit dilakukan, sehingga banyak negara lain yang membantu proses pemulihan. Selain korban tewas, dilaporkan ribuan warga lainnya juga kehilangan tempat tinggal. Kita lanjutkan dengan peristiwa Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno meresmikan Hotel Indonesia. Hotel Indonesia merupakan hotel bintang 5 pertama yang dibangun di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dengan slogan, A Dramatic Symbol of Free Nations Working Together, hotel itu diresmikan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Agustus 1962. Di atas lahan seluas 25.082 meter persegi, Hotel Indonesia dibangun dalam rangka menyambut Asian Games ke-4 yang digelar di Jakarta tahun 1962. Hotel megah itu dimanfaatkan untuk menampung tamu negara dan atlet mancanegara yang bertanding. Sejak saat itu, kepopuleran Hotel Indonesia tersebar ke penjuru dunia. Sebagai hotel bintang 5 tertua di Indonesia, hotel itu kemudian ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah. Namun pada tahun 2004, hotel bersejarah itu berpindah pengelolaannya ke swasta. Jatuhnya hotel bersejarah ke tangan swasta ini pun menuai protes para pencinta cagar budaya. Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek asal Amerika Serikat, Abel Sorensen, dan istrinya, Wendy. Desain bangunan dibuat seperti huruf T, sehingga seluruh kamar merampilkan pemandangan luas ibu kota. Bagian hotel yang pertama kali dibangun adalah Ramayana Wing dan Ganesha Wing. Saudara, kita akhiri dengan peristiwa pengeboman JW Marriott 2003. Sebuah bom berkekuatan besar meledak sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat di depan lobi Hotel JW Marriott, kawasan Kuningan, Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2003. Ledakan tersebut menewaskan 12 orang dan mencederai 150 orang. Modus dan pola pengeboman di Marriott mirip dengan kasus bom Bali yang menggunakan bom mobil. Kesamaan modus itu ditunjukkan dengan dirusaknya nomor chassis dan mesin mobil, serta digunakannya bahan peledak campuran antara high explosive dan low explosive. Mobil yang digunakan dikendarai oleh Asmar Lainsani. Akibat peristiwa itu, Hotel JW Marriott ditutup selama 5 minggu. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah. Untuk tanggal 5 Agustus, sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul REDD Plus, Tenggat 2017 Diragukan Terpenuhi. Proses penerapan program penurunan emisi melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan atau REDD Plus belum selesai. Sejak Badan Pengelola REDD Plus dilebur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, upaya pengendalian perubahan iklim seakan terhenti. Berbagai syarat pelaksanaan REDD Plus seperti pembentukan lembaga keuangan dan lembaga pengukuran, pelaporan serta verifikasi hingga kini belum terwujud. Sejak REDD Plus ditangani Satuan Tugas REDD Plus hingga Badan Pengelola REDD Plus mulai muncul mekanisme pendanaan melalui Financing Instrument for REDD Plus in Indonesia, FREDDI, dan Forest Reference Emission Level, FREL. Kondisi tersebut mengemuka dalam review status implementasi REDD Plus yang diadakan Program Pembangunan PBB dan Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada Senin lalu di Jakarta. Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Mitigasi Perubahan Iklim KLHK Emma Rahmawati, Penasihat Senior The Nature Conservancy Wahyudi Wardoyo, Kepala Subdirektorat REDD Plus KLHK Novia Widyaningtyas, Project Manager REDD Plus UNDP di Indonesia Roy Mahendra, dan dimoderatori Muhammad Farid. Mengutip laporan surat kabar Kompas, tahapan penerapan REDD Plus tertuang dalam kerjasama Indonesia-Norwegia melalui surat niat, Letter of Intent, yang ditandatangani Mei 2010. Pada surat niat itu, REDD Plus di Indonesia akan mulai berlaku penuh pada 2017. Novia Widyaningtyas ketika ditanya kemungkinan melesetnya target 2017 memilih tak banyak bicara. Novia mengatakan payung pelaksanaan REDD Plus secara internasional telah diakui tahun 2013 di Polandia. Menurut Novia, di Indonesia telah banyak proyek model pembelajaran pelaksanaan REDD+. Pelajaran dari sisi sosial, pengukuran karbon dan manfaat telah banyak memberi masukan. Beberapa kebijakan nasional lain yang akan mempengaruhi program REDD+ adalah revisi hitungan dasar emisi karbon. Pemerintah Indonesia akan merevisi hitungan dasar 2,9 gigaton karbon dioksida CO2 dari hasil pertemuan tahun 2009. Angka itu menjadi 1,8 gigaton karbon dioksida. Saudara, sekian Voigreen hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Rimbing Pato, di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015. Dalam pertemuan bilateral itu, kedua Menteri Luar Negeri sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral yang lebih kuat di masa yang akan datang, serta membahas mengenai cara terbaik bagi kedua negara untuk meningkatkan kerjasama dalam konteks negara-negara Melanesian Spearhead Group atau MSG. Jepang berkomitmen meningkatkan jumlah kunjungan turis asal negara tersebut ke Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan kepada Menteri Perdagangan Rahmat Gobel yang berkunjung ke Jepang. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menekankan kembali mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh migran ASEAN yang selama 6 tahun terakhir belum dapat diselesaikan oleh Komisi Buruh Migran ASEAN atau ASEAN Committee on Migrant Workers. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di New York kembali melakukan upaya pemetaan potensi kerjasama ekonomi Indonesia-Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan dalam upaya meningkatkan kerjasama kedua negara yang telah terjalin selama ini. Tren melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas ekspor barang. Pertemuan bilateral pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) di Malaysia dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 menghasilkan kesepakatan pengajaran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan di PNG. Masalah keamanan bagi mahasiswa yang tinggal di Mesir menjadi isu hangat dalam pemilihan Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa PPMI di Mesir. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kesenian suling tambur dari masyarakat Papua. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, hari ini, tepatnya dari tanggal 5 hingga 7 Agustus mendatang digelar Festival Teluk Humboldt di Jayapura, Papua. Festival Teluk Humboldt menampilkan tarian dari 14 kampung yang ada di tanah Port Numbai sebagai bentuk pelestarian budaya asli yang terus dipertahankan. Tidak hanya tarian, masyarakat setempat juga menampilkan berbagai kesenian khas yang selama ini mampu menarik perhatian wisatawan untuk datang ke festival tersebut. Salah satu kesenian khas yang ditampilkan adalah kesenian suling tambur. Saudara pendengar, kesenian suling tambur merupakan kesenian musik yang terdiri dari dua alat musik utama, yakni suling dan tambur. Ada tambahan alat musik lainnya, yakni tifa, alat pukul khas Papua. Suling merupakan alat musik tiup dari bambu, sedangkan tambur merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kulit dan diberi bingkai. Biasanya, masyarakat Papua membuat sendiri alat musik ini. Untuk membuat sulingnya, mereka memotong bambu kira-kira sepanjang 70 cm lalu membersihkannya. Bambu itu kemudian diberi lubang untuk mengeluarkan bunyi dan nada dengan menggunakan besi panas. Besarnya suling tergantung banyaknya nada yang dibutuhkan. Saudara pendengar, pemain musik suling tambur terdiri dari pemain alat musik dan penari. Para pemain alat musik biasanya laki-laki, sedangkan penarinya kaum wanita. Mereka berjumlah sekitar 20 orang. Dalam pergelaran musik suling tambur, para penari tidak menggunakan sembarang pakaian. Mereka biasanya menggunakan pakaian adat Papua. Penari dan pemain musiknya pun menggunakan hiasan kepala yang bersimbolkan daerah Papua seperti bulu burung cendrawasih. Kesenian ini pun dimainkan untuk memeriahkan hari-hari penting seperti hari kemerdekaan, pemilihan umum, bahkan hari-hari keagamaan. Awalnya kesenian ini memang dimainkan di hari keagamaan umat Kristiani. Kesenian ini dimainkan untuk mengiringi doa-doa. Saudara pendengar, ketika dimainkan, irama suling tambur biasanya diawali dengan pukulan yang pelan pada tamburnya dan tiba-tiba pukulannya dikeraskan hingga bunyinya membesar seperti akan terjadi perang. Ini dilakukan agar terjadi harmonisasi bunyi dari suling tambur itu sendiri. Karena setelah bunyinya diperbesar, kemudian akan kembali kecil lagi dengan pukulan yang indah. Dan begitu seterusnya, sampai selesai permainan musiknya. Ketika dimainkan, para penari pun mulai bergoyang mengikuti alunan musik suling tambur. Gerakan tarian pun tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kesenian suling tambur. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Selamat berjumpa kembali dengan saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-warni. Pendengar VOI dimanapun Anda berada, topik warna-warni kali ini mengenai kerajinan dari limbah jagung yang berhasil menembus pasar dunia. Saudara, sebagian masyarakat Indonesia pasti mengenal jagung. Begitupun masyarakat dunia. Selain menjadi makanan pokok, penduduk di beberapa wilayah Indonesia Timur seringkali orang mengudap jagung sebagai makanan ringan. Sementara itu, kulit jagung kerap menjadi sampah atau barang tak bernilai. Jenis sampah tersebut seringkali tidak diperhatikan, bahkan langsung masuk tempat sampah. Padahal jika kreatif, limbah organik ini bisa diolah menjadi pupuk kompos. Hanya saja nilai jualnya tidak terlalu tinggi. Untuk menjadikan sampah kulit jagung bernilai dan dapat menembus pasar dunia sehingga mendatangkan rupiah, kulit jagung atau biasa disebut klobot oleh sebagian masyarakat di Pulau Jawa disulap menjadi benda seni berupa lampu hias maupun bunga kering nan indah. Mengerjakan bunga kering maupun lampu hias dari klobot memerlukan ketekunan tersendiri. Sebelum dibentuk menjadi benda seninan apik, kulit jagung dibersihkan dan diawetkan terlebih dahulu dengan hidrogen peroksida H2O2. Kulit jagung pun menjadi putih dan tahan lama. Setelah diawetkan dan diberi pewarna sesuai kebutuhan, lembaran klobot dipotong dengan ukuran panjang dan lebar sesuai selera. Potongan lalu dibentuk dengan alat supaya terlihat seperti mahkota bunga yang indah. Setelah mahkota siap, putik dan benang sari disiapkan sebelum mahkota ditempelkan satu persatu. Bunga kemudian dipasang pada tangkai. Daun melengkapi bunga kering untuk penghias rumah. Selanjutnya, tangkai dililit dengan kertas krep berwarna hijau daun. Saudara, membuat lampu hias tidak serumit ketika membuat bunga hias dari klobot. Lembaran klobot yang telah diawetkan dan diberi warna disetrika hingga rata. Kemudian digunting sesuai bentuk dan pola yang diinginkan. Selanjutnya ditempel ke permukaan fiber pada rangka yang menjadi penutup lampu. Untuk mempercantik tampilan lampu klobot, para pengrajin biasa menambahkan dekorasi hiasan daun kering, bunga kering, pelepah pisang kering, buah-buahan kering seperti buah mahoni dan bunga kelapa kering. Kerajinan menjadi sangat unik dan menarik karenanya sebagian karya dibawa beberapa warga ke luar negeri untuk dijual kembali, seperti Spanyol dan Jepang. Saudara, demikianlah acara warna-warni kali ini dengan topik kerajinan dari limbah jagung yang berhasil menembus pasar dunia. Kita jumpa lagi dalam acara warna-warni di kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar RRI World Service Suara Indonesia, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda dapat juga mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, pada edisi kali ini, kami akan memperkenalkan band bernama Hasta Band. Mengangkat sebuah kisah cinta ternyata masih menjadi jualan menarik bagi beberapa band. Salah satunya adalah Hasta Band yang dalam beberapa penampilannya selalu membawakan kisah cerita cinta. Berdiri di tahun 2009, salah satu band yang ingin mencoba untuk kembali bangkit dari peraduannya. Berhasil meluncurkan dua hit single yaitu Masih Adakah Cinta di tahun 2010 dan Buatku Jatuh Cinta di tahun 2011, kembali mencoba meraih perhatian pencinta musik Indonesia. Pendengar Voi, inilah salah satu lagu hitsnya yang berjudul Masihkah Ada Cinta?
Masih adakah cinta dapat terlelap di sampingmu?
Baru saja Anda mendengarkan lagu pertama berirama musik pop dari Hesta Band berjudul Masihkah Ada Cinta. Single Masihkah Ada Cinta ini memang menjadi hasil perenungan dari Ilham. Ia hendak bercerita tentang keraguan seorang pria terhadap cinta kekasihnya yang mulai terasa dingin dan ada rasa galau di dalamnya. Lebih lanjut, Ilham mencoba menggambarkannya lewat lirik lagunya tentang keindahan, kemesraan, dan romantisme yang tak lagi mewarnai sepasang kekasih. Seperti cinta tak akan pernah lekang ditelan waktu. Lewat bahasa cinta itu juga, lima remaja asal Padang, yakni Ilham vokal, Arif gitar, Johan bass, Dika drum, dan Kiki keyboard, mencoba untuk membagikan karyanya. Pendengar Voi, dengarkanlah lagu hits Hesta Band berikut berjudul Buatku Jatuh Cinta.
Buatku jatuh cinta padamu.
Ilham sang vokalis mengatakan bahwa Hesta Band selalu percaya kalau cinta selalu menjadi bahasan yang menarik. Tak akan pernah habis kata untuk membahasnya. Hesta Band bukanlah pemuja cinta, tetapi mereka merasa cinta telah memberikan sebuah inspirasi buat karyanya. Cinta adalah sumber inspirasi yang tak akan pernah kering saat ditimba. banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak perbedaan yang harus disamakan. Terkenal ataupun tidak, pasti satu sudut pandang yang akan diperhatikan oleh para pendengar dewasa ini. Pendengar Voice, sebelum menutup jumpa kami kali ini, dengarkanlah lagu berikut berjudul Lagi-lagi Jadi Pecundang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Aku merasa tak sempurna, merasa tak berdaya, tak bisa mendapatkan cinta. Diriku
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Cinta bagiku untuk RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.